Takk for at jeg fikk komme hit. Altså, jeg ble frelst da jeg var 40 år da. Men det stund siden, så jeg har fått levd med Herren ganske mange år etterpå der igjen. Og vitnesbyrdet mitt, altså det bare det at jeg fikk en overnaturlig opplevelse som ikke hadde med Gud å gjøre. Jeg bare tar det kjempekort før jeg begynner her. Ja. Og da begynte jeg, og jeg tenkte ikke på Gud, men da begynte jeg å søke alle mulige andre steder, i alle mulige andre religioner, og alt som slutter på isme og gnosis, pleier jeg å si, sånn forkortelsesmessig. Og masse start å lese, masse overnaturlig start, og så videre, og så videre. Jeg kjente bare at det skurret, det var ikke liksom der jeg kunne lande, og til slutt så tenkte jeg, jeg får ta det der i Bibelen og se litt der, og sånn da. Og leste det Nye Testamentet to ganger, og da skjedde det som står i Romerbrevet 10. kapittel, om hvordan det er med tro, at troen er noe, for det første er det noe som kommer. Det er ikke noe vi driver og pumper opp, og liksom, nå skal jeg tro, og var det ikke det jeg trodde, og ja, nå skal jeg tro enda mer. Men troen er noe som kommer, og det kommer ved hørelsen av Guds ord, Kristi ord. Så jeg oppdaget, jeg hadde lest det Nye Testamentet, unntatt åpenbaringen, for så klok var jeg at det kunne jeg sikkert vente med. Jeg har lest det senere, at jeg bare oppdaget at hjelp, jeg tror. Og så var det en lang vei å bøye seg, og så ydmyge seg og ta imot Jesus som frelser og som Herre. Men som dere skjønner, det har skjedd. Så det er mitt vitnesbyrd. Jeg tror jeg skal begynne med å lese Jesu programerklæring. Altså, nå blir det Guds ord, og nå blir det å grave i Guds ord. Altså, for det, det jeg kjenner er tjenesten min, er å grave ut skattene i Guds ord. Og spesielt, tror jeg i dag, synes jeg har blitt minnet på det, og ta et veldig konkret eksempel fra et av de gammeltestamentlige skriftene, og vise hvordan evangeliet ligger der og skinner. Evangeliet ligger der, og evangeliet står frem. Men før vi gjør det, så skal jeg bare lese at vi bare begynner med programerklæringen til Jesus, og det står i Lukas 4. kapittel, ikke sant? Og så fra vers 18 er jo det. Vi bare tar det. Det er noe jeg, altså dere kjenner sikkert i det, men det er noe jeg skal trykke på da. Om at Jesus reiste seg opp i Nazaret, ikke sant? Og i synagogen, vers 17, altså han sto opp for å lese for dem, vers 17, de ga ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet. Amen. Nå kommer programmet. Herrens ånd er over meg. Hvorfor det? Hvorfor det? Og det er det, vi bare tar det til oss. Det er ikke liksom for, å, Herrens ånd er over meg, og det er ikke for at vi kan gå rundt og liksom og være noen tingen, men det er for noen tingen. For Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Og så fortsetter han, for fattige. Og det er jo snakk om å være fattig i ånden, da. Altså, den som har hele hodet fullt av masse flotte tankebygninger og sånn, er ikke fattig. Og jeg har hørt vitnesbyrdet til Erik i bilen. Han var ikke mye fattig, men Herren fikk tak i den allikevel da. Men det er noe med å bøye seg og ta imot. Men derfor har vi fått den hellige ånd, for at vi skal få lov å forkynne evangeliet for fattige. For fattige. Det er ikke det at det er forbudt å forkynne for de som er så rike i seg selv og synes at de kan alt og sånn, men det er bare at det preller jo av da, stort sett. Ja, det preller av. Så det er noe med å være effektiv, forkynne evangeliet for de fattige. Altså, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg. Og det er jo det som er så viktig, at vi er sendt av Gud, og vi vet Jesus sa det jo, like som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Nå er det Jesus som sender, og han sender oss. Hvorfor det? For å forkynne evangeliet for de fattige. Og ikke bare det, han fortsetter her. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet. Amen! Det er vårt oppdrag. Ja, Jesus sender oss på samme måten. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri. Og så kommer rosinen. Nå kommer selve saken. For å forkynne et nådens år fra Herren. Og så vet vi at det står videre at det så lukket han boken, og så sa han at nå er dette oppfylt for ørene deres, eller mens dere hørte det. Det er oppfylt. Det er. Men det som jeg vil trykke på her, vi har sunget det også, det at det en dobbelt, altså, det en dobbelt historie, det en dobbelt fortelling. Det ene det synlige jordiske, og livet her på jorden, hva han vil gjøre med livet vårt her på jorden, og som vi også har sunget om, hvordan han helbreder. Men samtidig så jo det en det et dobbelt bunn i det, for at samtidig som det en beskrivelse av legemlige lidelser og legemlige tilkortkommenhet og legemlige sykdommer, så det samtidig en beskrivelse av den åndelige forløsning. Altså ikke at Jesus blir et middel for at vi skal få det bedre her på jorda bare. Han gikk jo rundt og gjorde vel. Alt han har gjort vel. Alt. Han gikk bare rundt og gjorde vel. Helbredet, reiste opp og reiste opp fra de døde. Men samtidig, han jo selve målet. Og hva dette målet? Det livet sammen med ham. Far, jeg vil at der hvor jeg der skal også de være som du har gitt meg. Og det det himmelske livet, og det det evige livet. Det det evige livet, og det som vi erfarer her, og som vi fikk en liten, jeg sier liten, enda det veldig stort menneskelig sett, at vi virkelig får kjenne Guds nærvær, det jo bare mikroskopisk en antydning av hva vi har i vente. Og derfor kom han for å bringe nåden inn i menneskenes liv, for å åpne veien like inn i helligdommen, gjennom hans korsfestede legeme. Og det det jeg egentlig har kjent for i dag, at jeg skal trykke på det. Ja, men kan du ikke snakke mer om helbredelse? Jo, snakke om det også. Men han kom for å frelse oss inn i det evige livet. Inn i det evige livet, altså. Rett og slett. Og frelse oss. Og jeg har lest akkurat om det her nå om dagen igjen, når Jesus snakker om denne mannen, altså hvor alle blir invitert inn. Alle blir invitert inn til bryllupet. Alle blir, og så kommer herren verten og ser at det en som ikke har bryllupsklærne på seg. Hva det? Det det rene hvite linet. Det å være renset i Jesu blod, satt i stand. Og hva sier han da? Og det jo Jesus som forteller det. Og han forteller om at det Gud som sier dette. Dette er Guds måte. Hva da? Han sier, bind ham og kast ham utenfor. Der hvor det gråt og tenners gnissel. Det jo helt grusomt. Det jo helt grusomt. Men det realitetene. Og det derfor vi har blitt, han har sendt oss ut for å forkynne evangeliet. For vi vil at alle skal få på seg disse bryllupsklærne. At alle skal bli la seg rense i Jesu blod og få være der hvor han i evigheters evighet. Ikke utenfor. For det at utenfor det mørke, utenfor det ikke et spor av Guds kjærlighet. Det bare motstanders nærvær. Og det, så det oppdraget vårt. Og nå, og da, men siden jeg har lest programerklæringen, så det også at da Jesus kom og gikk ut og forkynte, han kom for å forkynne evangeliet. Og evangeliet det som løser fra alle åndsmakter. Ikke bare her på jord, men altså i all evighet. Når vi går ut av kroppen, den dagen det skjer, altså, da det ingen mørke åndsmakter som har noen som helst rettighet over oss som kjenner Jesus. Det bare ett ord, Jesus. Jesu navn, som jeg har sunget om. Jesu navn. Da bare skvetter alt annet til side. Og det det som vårt oppdrag. Og det for både små og store. Ja, jeg tenkte, jeg har en kjempeide å legge ved en brosjyre på Hallo-venn-møte. Men jeg skal lese ifra Jobbs bok om, ikke om lidelsens problem, men om evangeliet som frelser også gamle mennesker. Også gamle. Og da kan du si, hvor nøden vår? Nøden vår liksom konsentrert om at, ja, nå må vi bli en stor forsamling. Nå må det lykkes for oss, sånn at vi vokser og vokser og blir til slutt Norges største menighet, og så videre og så videre. Det ikke sant. Kjøtt, buljong, kjøtt og fleskesentralen, som Per Haugan pleier å si, hvis dere kjenner han. Han kjenner jeg. Det det, altså. Men det som Jesus lengter etter, som Faderen lengter etter å se i våre hjerter, det nøden for menneskers sjeler, for frelsen, altså. Men da Jesus gikk rundt og forkynte evangeliet, for det derfor han kom, derfor jeg kom ut, var derfor han kom. Så gjorde han det jo. Altså hele livet hans var i forkynnelse. Og han gjorde det. Når vi leser her, så er det hvor han forteller om blinde skal, og undertrykte skal settes fri. Blinde skal se. Så er det også fysisk. Sånn at han forkynte også gjennom alle helbredelsene sine. Og for ikke å snakke om da han reiste opp Lazarus fra de døde. Det er jo, altså, det var jo helt konkret. Men Lazarus døde jo etter noen år etterpå der igjen. Men det er jo samtidig en mektig illustrasjon av oppstandelsen. Jeg er oppstandelsen og livet. Hver den som tror på meg skal ikke dø, men ha evig liv. Så det er denne dobbeltheten. Jeg tror at Jesus forkynte på den måten, men han satt jo i timesvis også og underviste og forkynte om Guds rike. Det var jo det gjaldt. Men samtidig, siden vi er mennesker av kjøtt og blod, så for det første måtte han bli et menneske av kjøtt og blod for å komme til oss og til å kunne få formidlet Guds rike. Men samtidig så må jo også evangeliet forkynnes på en konkret måte også. Og da er det at vi får se med våre egne øyne også i det jordiske livet hvordan Jesus løser, hvordan han har makt. Makt over all sykdom, og hvordan hans hjerte bare lider av å se syke mennesker, og mennesker som lider, hvordan han selv, altså Guds kjærlighet, bare flommet frem. Og vi er kalt til det. Vi er kalt til det når vi skal forkynne evangeliet. Vi er kalt til det. Men samtidig så er det bare det synlige. Og så sier skriften at vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Tro er overbevisning om det som ikke sees. Ja, men samtidig så må vi, altså jeg tenker på det som Jesus gjorde fysisk, at det er som en flanellograf, altså for å illustrere det som har med det evige, himmelske, åndelige livet som Jesus har kommet for å gi oss, og som han har gitt oss som sitter her. Amen. Da blir det litt bibelundervisning her. Jeg har hørt enkelte forkynnere som unnskylder seg voldsomt og sier, ja, det ble mye fra Bibelen her. Ja, dere får unnskylde meg alle sammen. Ja, jeg må unnskylde meg, det ble så mye fra Bibelen. Ja. Ja, ikke sant? Jeg har bare ikke skjønt det. For det at livet er her. Ja, Guds ord er levende. Virker kraftig. Skarpere enn noe til eget sverd. Da går vi til Jobb, 33. kapittel. Altså, jeg fikk se hva det sto her da jeg satt ved min mors dødsleie, faktisk. Fordi at jeg så at det her er det en beskrivelse av et sykt menneske som ligger på det aller siste. Hvor jeg skal lese dette på. Jeg bare sier det nå for at det skal være lettere å skjønne, rett og slett. Hvor altså, matlysten er borte vekk og blir bare kvalm med tanken på mat. Og mannen min døde av kreft, og jeg har gått liksom hele, sittet helt oppi det, til siste åndedrag. Og hvordan, ikke sant, muskler og alt blir borte. Bare, til slutt så var det bare et skjelett med hud rundt, for å si det sånn. Men det gjelder om er nådens år. Det gjelder om er hva nå? Hva nå? Hva ligger foran? Og det er det som er det sterkeste som ligger på Guds hjerte. Og når jeg tar dette nå, for det første synes jeg at jeg ble veldig minnet på det. Jeg har faktisk prekt det noen steder. Vanligvis så pleier ikke jeg å drive. Vanligvis, jeg ber til Gud 2 timer før jeg skal preke, og så spør jeg Herren om hva jeg skal preke, og så får jeg vite hva jeg skal preke. Og så setter jeg meg ned og liksom holder på med det. Og da er det gjerne nye greier. Men nå, dette med jobb, har jeg fått ganske mange ganger. Jeg har prekt det faktisk mange ganger, så at nå må jeg bare be Herren om at la det ikke bare bli en grammofonplate liksom, fra meg. Men jeg tror grunnen til det er at nå vil han ha det frem. Altså, nå er det altså. Nå er det nøden for menneskers frelse. Nå er det at vi i menigheten, nå må vi bare se det og hva som er oppdraget. Hva som er oppdraget. Men jeg tror at det hører med i forkynnelsen av evangeliet, at vi forkynner om Jesus som helbreder, og at vi selv får lov å være med og kanalisere hans helbredende kraft. Da er det han som gjør det. Det er han som gjør det, dere. Det er ikke vi. Det er han. At vi får være kanaler for han. Både for hans helbredende kraft, kanaler for hans makt over hele den onde åndeverden, men først og fremst kanaler for hans evige frelse. Da kan vi da har vi det var overende. Sånn, da begynner vi I jobb, altså kapittel 33. Ja, før jeg tar det, leser, må si en ting til. Altså, vi kjenner jo, kanskje mange her kjenner Jobbs bok om de tre vennene som syns så synd på vennen sin. De greide å sitte stille hos ham uten å si ett ord en hel uke. Det mer enn det vi hadde greid, tror jeg, men så greide de ikke mer. Og så begynte de å finne noen grunner til han må ha syndet siden han har det så fælt. Ja, det er kjøttgreiene, altså. Det er kjøttgreiene. Men så, når de har holdt på lenge nok med det, og Jobb har liksom forsvart seg så godt han bare kunne, og utøst av sitt, så står det med en som heter Elihu. Elihu står det om. Og jeg tror han er en profetisk utsending, tror jeg, fra Gud. Og han kommer så til slutt vet vi at Jobb møter Gud direkte. Hvor var du da jeg skapte? Og da det bare å legge seg helt flat og si at ja, før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg møtt deg. Jeg tar alt tilbake. Men før det skjer, altså, så kommer en profetisk utsending, og det Elihu. Og han, ja, jeg tror jeg tar det jo før vi begynner å lese selve saken. For han sier noe om seg selv i kapittel 32 og vers 21 og 22, som vi kan ta til oss. Amen! Han var en ydmyk mann. Han sier, jeg vil ikke ta parti for noen. Du, tenk om vi kunne, tenk om det ble vårt kristne liv. Jeg vil ikke ta parti for noen, og jeg vil ikke smigre for noe menneske. For å smigre, det forstår jeg meg ikke på. Gjorde jeg det, da kunne min skapere lett rykke meg bort. Mennesket blir ikke frelst at vi driver og smisker og smigrer, og jeg vet ikke hva man kan finne på. Og så trøster han i kapittel 33, vers 6, så trøster han Jobb før han begynner å tale til han og sier, se, og det er også, det er vår greie altså. Se, jeg er din like for Gud, også jeg er dannet av leire. Vi stiller på samme nivå. Vi som forkynner stiller på samme nivå for alle som hører og for alle vi møter. Se, jeg er din like for Gud. Også jeg er dannet av leire. Redsel for meg skal ikke skremme deg. Og min myndighet skal ikke tynge deg. Men så kommer det fra vers 14 om hvordan Gud kaller på mennesker til frelse, sier jeg nå da. Til frelse. Og Eriks vitnesbyrd var kjempesterk på det, at han kaller og drar, og han bare tar seg av, altså. Og jeg må si det at når det gjelder mitt eget vitnesbyrd, at jeg kunne ikke fatte og begripe hvorfor akkurat jeg skulle få se Jesus, for åpenbart han. Ingen I min familie var frelst I det hele tatt, og sånn. Men så skjønte jeg senere at jeg ble båret til barnedåpen, så det noe med barnedåpen nå da. Selv vi vet jo hva dåpen for noen ting. Men jeg ble båret til barnedåpen av en venn av familien som ikke var kristen. Men hun ble frelst da hun var 40 år, og hun ble så frelst, pleier jeg å si, og mannen hennes også. De ble så frelst at han ble emissær I Indremisjonen. Men det ble så frelst at min familie syntes det ble for mye av det gode. Sånn at jeg traff dem ikke mer. Moren min hadde litt kontakt, sånn syklubbkontakt, men jeg hadde ikke sett henne siden før jeg begynte på skolen. Jeg tenkte, kan hun ha bedt for meg? Og jeg fikk bare sjekket ut det I hennes begravelse, at hun og mannen hennes, de hadde ropt og grått til Gud om at jeg skulle bli frelst fra den dagen de selv ble frelst. Og det var datteren som fortalte meg det I begravelsen, og hun sa, virker bønn sånn? Ja, amen. Sånn at Gud kaller, og han kaller mennesker til å be, og han kaller oss til å be for andre, og han kaller mennesker til å be for oss. Men I hvert fall, han gjør det, men han gjør også andre ting, og det var det jeg opplevde. Før jeg begynner, jeg opplevde det som står I vers 15, Jobbs bok 33, altså at jeg hadde en drøm om natten, som var en parapsykologisk drøm, hvor jeg plutselig drømte at jeg noen veldige lidelser og smerter og angst og alt mulig. Og det viste seg senere, jeg skjønte at det var noe helt spesielt, at jeg hadde medlevet en venninnes lidelser som bodde et helt annet sted I landet. Og jeg trodde at, jeg hadde bare hørt at hun var frisk og kjekk. Og da bare skjønte jeg, jeg har kommet borti noe overnaturlig. Jeg var bare overbevist om, jeg hadde studert kjemi og fysikk og anatomi og medisin og lært om kroppen, og så hadde jeg jo lært veldig masse om det psykiske og det sjelelige. Jeg ante ingenting om den åndelige virkelighet. Men da fikk jeg en frontkollisjon altså på det. om natten. Og her står det i vers 15 om hvordan Gud taler til mennesker. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, da åpner han deres ører og trykker sitt seil på advarselen til dem. Det snakk om advarsel, altså. Ja, det går ikke an å skremme folk inn i Guds rike. Men jeg bare sier, jeg tenkte på det i dag med ungene våre, når vi sier til dem, pass deg for motor, ikke løp ut på motorveien. Så er jo ikke det for å være slemme mot dem. Men det bare, vi vet at det noe farlig, og vi må bare si fra. Og vi som kjenner Guds ord, vi vet at det noe veldig farlig, en evig farlighet. Vi må si fra, altså, det advare. Ikke skremme, men advare. Han åpner deres ører og trykker sitt seil på advarselen til dem. Hvorfor det? For å få mennesket til å la sin gjerning fare, og for å utrydde overmotet hos mannen. For det menneskenes overmot. Altså, man så imponert over sin egen hjerne, og sine egne tanker, og sine egne meninger. Det liksom der alt ligger. Der ligger det. Det må ned, altså. Kom ned, sa Keus. Hvorfor det? For i dag må jeg være i ditt hus. Vi må ned. Så han holder altså på med drømmer og syner om natten, og han åpner, Gud åpner våre ører og trykker sitt seil på advarselen for å få mennesket til å la sin gjerning fare, og for å utrydde overmotet hos mannen. Og så kommer pointet. For å frelse hans sjel fra avgrunnen. Her, altså i denne oversettelsen her så står det graven, men altså i King James og også i studiebibelen så det avgrunnen altså. Altså, det mørke. Det mørke. Hvorfor gjør Gud alt dette? For å frelse hans sjel fra graven og hans liv fra å bli gjennomboret av spyd. Det en bitteliten beskrivelse av lidelsene der hvor Jesus ikke i evigheten. Mennesket, og så står det, mennesket tyktes også med smerter på sitt leie, og en stadig uro går gjennom marg og ben. Alle som har sett syke mennesker, altså alvorlig syke mennesker, de kan kjenne igjen det. Og så står det om, han vemmes ved brød, og hans sjel vemmes ved lekker mat. Det at matlysten bare helt borte. Det hjelper ikke med indrefilet, liksom, eller noe som helst. Det bare, ja. Hans kjøtt tæres bort så han ikke ser det mer, og hans ben som han før ikke så, ligger bare. Det beskrivelse av siste kapittel. Og så står det da i vers 22, og det det dreier seg om. Hans sjel kommer nær til avgrunnen, og hans liv til dødens engler. Det engler, og det engler, men det også dødens engler. Som snapper neste bytte på dødsleie. Advarselen til dem. Advarselen. Ja, men det noen vits i at sånne gamle syke folk blir frelst? Hvis det noen som vits, hvis det noen som må få høre evangeliet, altså, så det akkurat de. Alle andre skal få høre også. Barna skal høre, og 30-åringene skal høre, og 40-åringene, og 50 og 60, og alle skal få høre. Alle. Jeg vet ikke om dere har hørt om Marie Woodward Etter, en amerikansk kvinnelig vekkelsesbrygger for lenge siden. Hun var den første kvinne som virkelig stod på. Og Gud helbredet, og folk kom strømmende til, og de ble frelst, og de ble frelst, og de ble frelst. Hun sa, apropos alder, og det ikke bare for at jeg litt opp i året selv, at jeg sier det, men altså, dette bare saken i et nøtteskal. At hun sa sånn, at når det ikke var plass til alle som kom inn, så sa hun, bare de over 60 år slipper inn. Hun skjønte pointet, altså. Hun skjønte hvem som måtte nå haste det, som det hastet med å bli frelst. Men i hvert fall, alle, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så det det. Men altså, der situasjonen. Der situasjonen. Og så kommer evangeliet. Halleluja. Og så kommer oss, vers 23. Så kommer, for at det, hva en engel? Nå står det at det kommer en engel. En engel en budbærer. En engel en budbærer. Og når vi bringer evangeliet om han som veien og sannheten og livet, han som vår rettferdighet, Jesus Kristus, så vi engler. Vi budbærere. Og det står om her. Da har vi hele den dødsleiesituasjonen, ikke sant? Dette det gamle testamentet, men det evangeliet. Så står det, det da hos ham? Det noe med å være hos sånne mennesker. Det noe med å komme på besøk. Det noe med å være i nærheten. Det da hos ham en engel? Og det en budbærer, ikke sant? En tolk. Hvorfor det? Jo, fordi at evangeliet må formidles på en sånn måte at det kan forstås. Det nytter ikke med japansk til en nordmann, ikke sant? Vi må kunne formidle på et språk som kan forstås. Selv om altså kanonspråket, altså Guds ord Guds ord, så vi kan jo ikke liksom begynne å tukle med det. Men allikevel så det noe om å kunne formidle i et språk, en måte å snakke på, som kan forstås. En tolk. Det da hos ham? En engel? En tolk? Hvor langt det mellom sånne tolker ved dødsleie? Det står det her. Det står prosent. Det vil si det står promille. Det en promille. Det da hos ham? En engel? En tolk? En av tusen? Det så langt imellom mennesker som oppsøker døende mennesker? Med budskapet om forløsningen i Jesus Kristus, syndenes forlattelse. Det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som ikke bare sitter her og drikker kaffe, men altså det man drikker kaffe mens man forkynner, ikke sant? Akkurat nå holder jeg på den, men ja. Det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei? Den rette vei? Det Jesus. Rette, det rettferdigheten. Veien Jesus Kristus. Veien Jesus Kristus. Han vår rettferdighet. Han vår rettferdighet. Det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei. Det det vi har å forkynne. Rettferdigheten i Jesus Kristus. Syndenes forlatelse, korset. Det var en som tok alt sammen. Det var en som tok all vår synd. Alt fra A til Å. Alt. Bar det opp på korset på sitt legeme. Tok straffen på seg. For oss. Det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen som forkynner menneskets rette vei? Det da hos ham en som forkynner evangeliet? Altså, jeg vet, jeg er veldig kjekk når jeg står her og forkynner. Blant troende brødre og søstre, men jeg ikke så kjekk når jeg sammen med ikke-kristne. Jeg kan bare si det. Det er ikke bare, men det evangeliet. Og så igjen, vi kan snakke om helbredelse, og vi kan sånn, men når det virkelig snakk om en sjels frelse, altså om det skal ned i avgrunnen, eller om det skal inn i den himmelske herlighet hos Jesus Kristus, da det evangeliet, punktum finale, at det en som heter Jesus, Guds sønn, som kom til denne jord av en eneste grunn for å sone all vår synd, for å ta den straffen vi skulle ha på seg. På seg, og han gjorde det. Og han utøste sitt blod som renser for all synd. Det det gjelder om, å forkynne evangeliet. Evangeliet blir ikke så veldig mye forkynt nå for tiden. Altså, jeg har forkynt og forkynt. Jeg ser litt på kristen TV og sånn. Og det masse om hvor herlig alltingen her på jorda og kan bli og alt mulig sånt nå. Men evangeliet om syndenes forlatelse, om evig liv sammen med Jesus, det dreier seg om. Det gjør det for alle. Men i særdeleshet, de som står... Jeg har jobbet på et sykehus en gang hvor det var en av legene, hvis vi hadde noen kjempedårlige pasienter, så sa han, det ene benet i graven, og det andre på et bananskall, pleide han å si. Altså, det de som virkelig trenger det. Altså, da haster det. Det de må få høre evangeliet om syndenes forlatelse, om Jesus, om navnet Jesus som vi har sunget om. Det eneste navnet som gitt under himmelen blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det det dreier seg om å forkynne. Ja, da går vi videre. Altså, hvis det skjer, det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen som forkynner mennesket dets rette vei, hva skjer da? Da ynkes Gud over ham. Amen. Og sier, fri ham fra å fare ned i avgrunnen. Og så sier han en ting til, om Jesus, som vår løsepenge, ikke sant? Han løsepengen. Han sier en til, altså han sier, fri ham fra å fare ned i graven. Jeg har fått løsepenger. Amen. Det evangeliet, det Jesus. Det Jesus som ga seg selv som en løsepenge for alle mennesker. For alle mennesker. Hva skjer da? Da kommer det, i neste vers her, 25, noe som sier det som at det har med det kroppslige å gjøre og helbredelse å gjøre. Det kan godt tenkes at det er det, men det er ikke det som pointet. Akkurat som det noe mye dypere når Jesus gikk rundt og helbredet og reiste opp døde. Det å proklamere og illustrere evangeliet, rett og slett, om forløsningen i Jesus Kristus. For det står da, hans kropp blir da sterkere enn i ungdommen. Altså, det går ikke, rent menneskelig. Det går. Altså, en ting å bli helbredet, og en ting å bli satt fri og løst fra åndskrefter og sånt noe. Men å bli like ung som i ungdommen, nei. Til og med å bli sterkere enn i ungdommen, det bare en, jeg ser det sånn, det bare en måte å forstå det på, og det den åndelige måten. Vi sterke, som vi har sunget om også, i ham, sterke i ham. Sterk i ham. Voldsomt sterk i ham. Rett og slett et nytt liv. Altså, det oppstandelseslivet. Så, som uslåelig, og som udødelig, og som i all evighet. Hva skjer da når noen da virkelig forkynner evangeliet til en som ligger sånn? Hans kropp blir da sterkere enn i ungdommen, og han blir igjen som i sin ungdomsdager. Og så står det, han ber til Gud. Amen. Så enkelt. Ikke lange bønner. Det nok å rope, Jesus, Jesus. Jeg så, altså da det mye rart med sånn folk forteller sånn nær-dødende opplevelser og sånt, men jeg hørte en som hadde vært professor i sånn kunst og greier, og så fortalte om sin nær-døde opplevelse. Altså, man må ta alt mulig sånn med klippesalt, men var bare at det illustrerte noe. Og han var bare på full fart ned da, i mørket. Det var bare grusomt. Plutselig så kom han på, og det sier litt om barnearbeid også, søndagsskole. Plutselig så kom han på en sangstrofe, Jesus elsker alle barna. Så ropte han Jesus, rett opp, rett opp. Navnet Jesus, navnet Jesus. Inte et annet navn, gitt under himmelen, blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Men i hvert fall, han ber til Gud, og Gud nådig mot ham. Og så står det, han ser Guds åsyn med jubel. Halleluja. Altså, dette her resultat av evangelieforkynnelsen, som vi har kalt til. Han ser Guds åsyn med jubel, og så står det, og Gud gir mennesket dets rettferdighet tilbake. Ikke at han typen hadde vært så kjemperettferdig akkurat sikkert, men det den rettferdigheten som forsvant ved syndefallet i Edens hage. For det der det ligger alt sammen. Det forferdelige som skjedde der. Gud gir ham hans rettferdighet tilbake. Rettferdig for Gud. I Jesus Kristus. Alt i Jesus. Alt i Jesus. Jeg bare kommer på det også, mens jeg sier det her. Altså, all bekymringen vi har, og all selvanklage, og all manglende selvtillit, og manglende selvfølelse, og manglende sånn, og alt mulig sånt nå. Da det ett sted å fokusere. Og det på Jesus. Ett sted. Se inn i Jesu øyne. Rette blikket ut bort fra navlen. Og alt som ellers måtte. Sånn, ja. Og så Jesus, Jesu ansikt. Få se inn i Jesu øyne. Og da overtar det. Altså, da blir all vår egen tilkortkommenhet og alt vårt og alt sånn og mislykket. Altså, da blir det bare overveldet og erstattet av Jesu fullkommenhet. Jesu fullkommenhet. Jesu nåde, Jesu kjærlighet, Jesu liv. Liksom, ja, men hvorfor skal jeg drive oss og se på meg selv hele tiden, når jeg kan få se inn i han? Inn i hans herlighet. få se det. Jeg har også en som jeg har jobbet litt med, sånn sjelesørgerisk, og som liksom ikke tok imot noe særlig av det jeg sa da, på enkelte områder. Plutselig en dag så sa hun, da jeg var ute og gikk tur, plutselig så viste Jesus meg en film. Han viste meg bare film om syndene mine. Men det, han, det var så fullt av kjærlighet. Det var så fantastisk. Sånn at jeg kunne bare si ja og amen. Jeg kunne bare bekjenne. Jeg kunne bare, ja. Altså, Jesus. Jesus. Det er Jesus. Jesu nærvær. Fokus på ham. Amen. Han som er vår rettferdighet, og som er veien inn i herligheten. Og han er denne herligheten selv, veien. Han er veien. Altså, ja. Ja, hans kropp blir sterkere enn i ungdommen. Han blir igjen som i sin ungdomsdager. Han ber til Gud, og Gud er nådig mot ham. Han ser Guds åsyn med jubel, og Gud gir mennesket dets rettferdighet tilbake. Og så kommer faktisk synsbekjennelsen. Jeg må bare si det, og det bare, så fortalte Erik meg i bilen også, at jeg, da jeg ble tok imot Jesus, jeg gjorde det altså, jeg knelte, jeg tok imot. Jeg bekjente meg som en synder, men at jeg hadde, det var mikroskopisk av synserkjennelse, jeg må si det, men så langt jeg på en måte så det, så mente jeg det da. Så det har jo kommet etter hvert da, ettersom Gud har arbeidet, og Guds ord slår inn og sånn da. Men her gikk det fort. For det står her, han ber til Gud, og han er nådig mot ham. Han ser Guds åsyn med jubel, og Gud gir mennesket det rettferdighet tilbake. Han synger for menneskene. Altså, han synger for menneskene. Altså, han er kjempeglad, ikke sant? Han synger for menneskene, og så sier han, jeg hadde syndet. Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket. Men, og det er evangeliet, men han gjengjeldte meg det ikke. Han har fridd min sjel fra å fare ned i avgrunnen, og mitt liv skal få se lyset med lyst. Evangeliet, evangeliet. Og så runder han av og sier, Elihu, profeten, se, alt dette gjør Gud to ganger, ja, tre mot en mann for å frelse hans sjel fra avgrunnen, så han omstråles av de levendes lys. Så han omstråles. For det første så er det Jesus og evangeliet i det gamle testamentet. Og det sier jo Jesus også. Det står om meg hos alle profetene fra Moses av og i salmene. Det står om han hele veien, men mye mer tildekket. Men det som er fokus, som jeg tok innledningsvis også, det er jo nettopp det at han sender oss ut akkurat som Faderen sendte han. Ut med evangeliet. Og at det gjelder nøden for et menneskets sjel, som altså, enten er det ned i avgrunnen, ut i mørket, utenfor der hvor bryllupet foregår, utenfor der hvor det er lys, der hvor det er det evige livet, der hvor det er herlighet, fryd og sang og glede. Lovsangen vår er jo liksom en bitte liten smak av det som virkelig kommer. Dette valget. Og så har han sendt oss og sier, gå ut, gjør alle mennesker til mine disipler. Og jeg tror også, og det har jeg fått se, og det bare kjenner jeg at Herren skal vise meg noen ting mer om, at vi, når vi går ut og forkynner evangeliet, altså, Jesus sa at han sender oss ut sånn som Faderen sendte han, så vil det med helbredelsestjeneste være en selvfølgelig del av evangelieforkynnelsen, rett og slett. Altså, det er den enkleste, den mest primitive måten å forkynne på, fordi at det er så konkret og materialistisk, ikke sant? Sånn. Men samtidig, sånn som programerklæringen til Jesus, i alt det som Jesus gjorde av helbredelser, og når han mettet de sultne i ørkenen, og når han gikk på vannet, altså for å komme til de som var i havsnød, og når han reiste opp Lazarus fra det døde, alt sammen er illustrasjoner på det himmelske livet. Det himmelske livet. det himmelske livet. Og så jeg tror at vi også, da må vi bare bøye oss altså, i ydmyghet. At det ikke vi som liksom, nå har vi liksom, vi får det til, og det så veldig med oss. Men at vi bare ydmyger oss innenfor Gud og sier, ja, jeg vil være en kanal for deg. Jeg vil at ditt liv, jeg vil at din sannhet, jeg vil at ditt oppstandelses, jeg vil at ditt oppstandelsesliv skal flyte gjennom meg, og at det ditt levende, mektige ord, det ordet som aldri får gå, og det ordet som gjør det som det nevner, Guds ord som gjør det det nevner, jeg vil være en kanal for det. Ikke at vi skal stå på talerstolen og preke for hverandre. Guds ords forkynnelse og oppbyggelse, det hører med i menigheten, men altså at vi skal få gå ut og vitne. Og når det gjelder de som er syke, det er jo ikke at vi skal liksom fosse inn på sykehjemmene og si, hør, her kommer vi, og nå er det liv om å gjøre her, så nå må vi bare være så god inn, og nå skal vi ordne opp med alle pasientene her. Men vi kjenner alle, vi har besteforeldre og kanskje foreldre, og vi har naboer, og vi har, ikke sant, som det er naturlig å besøke. For jeg tror det er det som er vitsen da, når Herren trykker på dette, at vi blir var, at vi blir oppmerksom på hva det gjelder. Altså, hva det virkelig gjelder. Altså, evig liv sammen med Jesus. I lyset, i herligheten. Gud som bor i et lys som ingen kan komme inn i, men så lenge man er her på jorden, men i det øyeblikket vi er ut av kroppen. Inn der, eller ut i mørket. Eller ut i mørket. Bundet. Men Jesus har kommet for å sette de bundne fri. Han har kommet for å sette de bundne fri. Og som djevelen undertrykker, allerede her i verden så ser vi hvordan han holder på. Og vi opplever det selv. Og så har jeg skjønt at dere har begynt å oppleve litt også, hvordan det går i Jesu navn og bryte sånne demoniske bånd også. Jeg opplevde det selv også. Det går an her i verden. Men det er noe som er så enormt mye mer avgjørende, og det er å bryte de båndene som djevelen har over menneskers sjeler. I all evighet. Det er ille nok her. Det er ille nok her, men det er bare et milligram av evigheten. Så dette oppdraget har han gitt til oss. Da bør ikke vi si, ja, men disse gamle folka og sånt, hva kan de gjøre i menigheten? Og skal vi bruke energi og ressurser og greier og tid på dem, liksom? Ja, det skal vi. Når vi først er der, og jeg tror da at når vi da liksom har fått åpnet øynene våre litt på hva det dreier seg om, så tror jeg da at det blir lettere for oss. Da kan Herren lettere formidle sin frimodighet til oss, sånn at vi kan få gi dem evangeliet. Veldig enkelt. Veldig enkelt. Og så er det jeg fortalte om mine gudmor som ba for meg så veldig. Så på forhånd så ber vi til Gud. På forhånd, ikke sant? Når vi skal besøke noen, eller når vi skal inn til naboen, eller hva vi skal. Altså, vi ber til Gud. Altså fordi at det er å myke opp markene, altså. Det er å åpne opp mulighetene. Be til Gud, be om at åpne en dør for ord og vitnesbyrde. Åpne en dør for ord og vitnesbyrde. Bare tal gjennom meg. Legg dine tanker inn i mine tanker. Legg dine ord og dine tanker inn i mitt hjerte. Og inn i mitt sinn, inn i mine tanker, inn i min munn, på min tunge. Og ut, og ut til liv. Og til evig liv. Amen.